Azərbaycan İsraildə səfirlik açarsa Tehranın təzyiqi ilə üzləşə bilərmi?
Region çox mürəkkəb yerdir. Buna görə də bir sıra məsələlərin ona qədər həll edilməsi əsas götürülür.
Bu addım atılarsa xoşa gəlməz. Usullardan tutmuş, ayrı mənfi təsirlər mümkündür də.
Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları Azərbaycanı büdcə xərclərini nəzarətdə saxlamağa çağırır. Bu maaş və pensiya artımını əngələ sala bilərmi?
Əmək haqqının artması ya pensiyasının artması tələb onların özünün şəxsi tələbatını ödəmə imkanlarını artıracaqdır. Amma onlar inflyasiya gətirib çıxarmayacaqdır.
İkinci Dünya Müharibəsinin ağrıları. Eyni ölkədən çıxıb səngərdə üz-üzə gələnlər. 416-cı diviziya və Azərbaycan legionu ötənləri xatırlayırlar.
Göndərdilər bizi Rodos şəhərində. Götürdüm Rodos şəhərində 3300 Azərbaycanlı var. Buran legioner sayılır.
Bakıya da indi gəlirdi də, razvedçi samolyot. Birini də vurmuş Loqbatanda.
Bunları Kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra isə efirə şəffaflıq proqramı çıxacaq. İndi Kontekst proqramını dinləyirsiniz, mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Azərbaycanın İsraildə səfirlik açması üçün nüfuzlu yəhudi təşkilatlarının uzun illər apardığı çalışmaların nəticələri görsənməkdədir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov bugün jurnalistlərə deyib ki, mümkün olanda Azərbaycan İsraildə səfirlik açacaq. Bundan qabaq İsrailin Haritz qəzeti Azərbaycan Prezidentinin Birləşmiş Ştatlara səfəri zamanı dövlət katibinin müavini Robert Zollikin həmin məsələni Azərbaycan qarşısında qaldırdığını yazmışdı. Qəzetin 8 may nömrəsində deyilirdi ki, İsrail Bush hökumətindən həmin məsələni qaldırmağı biraz əvvəl xahiş eləmişdi. Amma Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bunu təkzib eləyərək, Prezident İlham Əliyevin Vaşington səfərində Amerika rəsmilərinin həmin məsələni qaldırmadıqlarını deyib.
Bu məsələ müzakirə olmuşdu Yahudi icması ilə, özüdür, mən görüşəndə bu məsələ toxunmuşdu və biz belə məsələlərə belə bir fikirləşirik ki, İsrailin səfirliyi Azərbaycan artıq fəaliyyət çoxdan bir başlayır. Biz də gələcəkdə haçan imkan dərəcəsində imkan olanda biz də açacağıq əlbəttə ki.
Elmar Məmmətyarov həmçinin səfirliyin açılma zərurətini İsraildə 30 minə yaxın keçmiş Azərbaycan vətəndaşının yaşaması ilə əsaslandırıb. Təhlilçilər arasında belə bir fikir geniş yayılıb ki, Azərbaycan İranla münasibətləri korlanmamaq üçün İsraildə səfirliyi açmaq istəmirdi. Müxbirimiz İlqar Rəsulu eşitdik. İlqar, İsraildə səfirlik niyə açılmırdı, bunu açmağın nə riski var və bir də Azərbaycan səfirliyi açarsa nə qazana bilər?
Rövşən, İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması həmişə haqqında danışılan məsələlərdəndir. Özü də təkcə Azərbaycanda yox, elə İsrailin özündə də bu barədə fikirlər səslənir. Hətta müxtəlif vaxtlarda belə demək mümkündürsə, Bakının ünvanına bununla bağlı iradlar da səslənir. İsraildən Bakıya gələn nümayəndələr də bu barədə Azərbaycan rəsmilərini dəfələrlə xatırladıblar. İsrailin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Eytan Nayə də bir neçə dəfə bu məsələyə toxunub, tezliklə ölkəsində Azərbaycanın səfirliyinin açılacağına ümid etdiyini bildirmişdi. Son vaxtlarda Azərbaycan siyasi dairələrində bu barədə danışılır. Mütəxəssislərin fikrincə, əgər İsraildə Azərbaycan səfirliyi açılsa, bu əməkdaşlıq daha da genişlənə bilər və Bakı bu işdən qazanar. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, İsraildə səfirliyin açılması üçün bütün imkanlar var və bu Azərbaycana çox şey verər. Belə ki, İsrail yaxın şərqin ən inkişaf etmiş dövlətidir. Azərbaycanın bu dövlətdən iqtisadi, mədəni və texnoloji baxımdan fayda götürməsi üçün geniş imkanlar var.
Mənim fikrimcə, hər halda İsraildə Azərbaycanın səfirliyin açılmasında kifayət qədər həm iqtisadi, həm siyasi, həm də insani əlaqələr üçün zərurət var. Xarici İşlər Nazirliyin də bəyanatı ki, imkan olanda açarıq. Əslində bu imkanlar çoxdan var. Yəni burada elə də böyük bir hansısa bir imkan axtarmağa dəyməz.
Rasim Musabəyovun fikrincə Azərbaycan tərəfi müəyyən siyasi səbəblərə görə İsraildə səfirliyini açmağa tələsmir. Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının üzvü Asim Mollazadə isə səfirliyin indiyə qədər açılmamasını siyasi səbəblərlə əlaqələndirilməsini düzgün saymır. Ancaq o da hesab edir ki, İsraildə səfirliyin açılması Azərbaycanın mənafeyi baxımından sərfəlidir. Belə ki, İsraildə səfirliyin açılması iqtisadi sahədə, eləcə də orada yaşayan keçmiş Azərbaycan vətəndaşları ilə əlaqələri tənzimləməklə ölkə öz vəziyyətini gücləndirə bilər.
Eyni zamanda dünyada fəaliyyət göstərən bir sıra yəhudi təşkilatların Azərbaycanın haq sözünü dünyaya çatdırmaqda dəstəyi daha da arta bilər.
Asim Mollazadə bu istiqamətdə irəli atılan hər bir addımın səmərəli olduğunu bildirir. Rövşən, bir məsələni də deyim ki, İsraildə yaşayan Yahudi əsilli keçmiş Azərbaycan vətəndaşları da səfirliyin olmamasından ziyan çəkdiklərini dəfələrlə bildiriblər. Onlar təcrübə mübadiləsi baxımından bir sıra sahələrdə öz imkanlarını, təkliflərini Bakıya təqdim etmək məsələsində çətinlik çəkdiklərini bildirirlər. Səfirlik olmadığı üçün təkliflərini Bakıya məktub şəklində göndərdiklərini, çox zaman isə konkret cavab ala bilmədiklərini deyirlər.
İlqar, Azərbaycan bu səfirliyi açarsa Tehranın təzyiqlərlə üzləşə bilərmi?
Ümumiyyətlə, bu məsələdə İranın adını hallandıranlar az deyil. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, əslində İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılmasına mane olan əsas faktor İrandır. Tehran bu məsələyə etiraz edir. Ancaq bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Milli Məclisin Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr müavini, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, Azərbaycan xarici siyasət kursunu müəyyənləşdirərkən ilk növbədə öz maraqlarını əsas götürür. Bu məsələdə hansısa ölkənin Azərbaycanın qərarına təsiri tamamilə istisnadır. Onun fikrincə, bu işdə İsrailin qonşuları ilə müharibə vəziyyətində olması da öz təsirini göstərir.
İsraildə səfirliyin açılması məsələsi bir neçə dəfə qalxır və Azərbaycan hökuməti bildirib ki, bunu həll etmək üçün müəyyən texniki məsələlər, o cümlədən kadr məsələləri həll edilməlidir. Region çox mürəkkəb yerdir. Buna görə də bir sıra məsələlərin ona qədər həll edilməsi əsas götürülür. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan İsraildə səfirin açılması barəsində qəti istəyi var və bunun reallaşdırılması üzərində iş gedir.
Bunlar Milli Məclisin Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr müavini, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadənin fikirləri idi. Politoloq Rasim Musabəyev isə hesab edir ki, Azərbaycan səfirliyinin açılmaması məsələsində İranın təsiri yetərincədir. Məhz bu məqam işin uzanmasına səbəb olub.
Əslində, İranın birinci növbədə bu reaksiyası mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hökuməti bu qərarda ləngiməyə zəvrət yaradır. Bu addım atılarsa, xoşa gəlməz usullardan tutmuş, ayrı mənfi təsirlər mümkündür də.
Rasim Musabəyov deyir ki, Azərbaycanın İranla əlaqələri də önəmlidir. Naxçıvanla bağlı məsələlər, İranın ərazisindən keçən kommunikasiyalar və bir çox başqa məsələlər var ki, Bakı bu əlaqələrə xələl gəlməsini istəməz. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan dövləti İsraildə öz səfirliyini açmalıdır. Çünki bu çox önəmlidir. İsrail ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlər 1992-ci ilin aprel ayından başlayıb. 1993-cü ilin avqustunda isə bu ölkənin Bakıda səfirliyi açılıb. Ölkələr arasında ən yüksək səviyyəli görüş 1997-ci ildə keçirilib. Həmin ilin avqust ayında İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Bakıda rəsmi səfərdə olub. İki ölkənin müxtəlif nazirlikləri arasında rəsmi anlaşmalar olsa da, dövlətlər arasında əməkdaşlıq barədə hər hansı sənəd imzalanmayıb. Hazırda İsrailin Bakıdakı təmsilçisi Arthur Link Azərbaycanda bu ölkənin sayıcə 4-cü səfiridir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları Azərbaycan hökumətini büdcədə istehlak xərclərinə nəzarət etməyə çağırıb. Bir çox təhlilçilər isə Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun bu tövsiyələrini maaşların və ya pensiyaların artırılmasına bir hədd qoymaq kimi yozurlar. Amma nə hökumət nə də maliyyə institutları birbaşa maaş və pensiya sözlərini işlətmirlər. Müxbirimiz Ülviyə Əsədzadəni işlək. Ülviyə, həm neft hasilatı artır, həm də neftin qiymətləri bu il əsasən artmaqda olub. Belə də Azərbaycanın büdcə imkanları da artır. Yəni, ümid yaranır ki, sosial problemlərin həlli asanlaşa bilər. O bir tərəfdən də Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları istehlak xərclərini artırmayın deyir. Yəni, makroiqtisadi sabitliyi qorumağa çağırır. Bazarlarda bahalanma getdiyi bir vaxtda əmək haqqını 30-40 dollar artırmaq bu cür sabitliyə nə cür təsir edə bilər? Bir də, hökumət makroiqtisadi sabitlik hayına qalırsa, sosial problemləri kim həll edəcək? Yəni, kasıbların marağını kim qoruyacaq?
Rövşən, düzdür, neftin bahalaşmasının Azərbaycana xeyri çoxdur. Ən az ona görə ki, neft bahalaşanda büdcənin gəlirləri artır. Amma bir tərəfi də var ki, neft bahalaşanda dünyanın hər yerində məhsulların qiyməti artır. Azərbaycan da ixaldan asılı olan ölkədir. Belə çıxır ki, Azərbaycana həmin mallar əvvəlkindən baha gətirilir. Suala cavab verməmişdən əvvəl bir şey deyim ki, mən verilişə hazırlaşanda Bakıda Yaşıl Bazar kimi məşhur olan bazara getdim. Oradakı satıcılarla, alıcılarla söhbət elədim.
Cəlalçıya Alça var, alça! Xiyar 4 minə.
Qadından neçə dəyi var?
Hazır. Olar 3 minə.
3 minə. Və xiyar?
Xiyar 4
minə. Bahalıqdır da, bahalıq, yaxın durmaq olmur.
Hamısı bahalaşır. Maaşlar artmır, ancaq mallar bahalaşır. hamısı. Ət bağlaşır. Məsələn, sümüksüz ət 28 mindir. Cəmaatın və dövlətdən maaş alanlar neçədir? Heç uzaq başı 20 şirvan alırlar orta hesabına. Cəmaatın maaşı artmır, ancaq hər şey bağlaşır.
Bunlar alıcıların dedikləridir. Satıcılar isə deyirlər ki, günah onlarda deyil. Bahalaşmadan sonra bazarda alıcılar da təkəm seyrək gözə dəyməyə başlayıb.
Benzin 12 şirma benzin alır. 12 şirma benzin ilə gəlib bir şirə atılacaq 25 min, orada qalacaq 95. 95 bir ay onu deyər, yox.
Va məsələn ət niyə bahalaşır?
Ona görə ki, bizad benzinin qiyməti qalxıb, Kamaz qabaq gedirdi 50 şirvan, indi gedir 100 şirvana rayona. Maşını tutub gedirik də rayona. Havaya getmirik. Bura gəlir elə ətin öz qiyməti. Quzu əti gəlir durur 21 minə. Mən neçəyə satmalıyam onu? Məcburam üstünə 2 Məmməd qoymalıyam da. Yol xərcim, planım, yer pulum gəlir çıxır 24 minə, 25 min. Yəni yuxarıda açılar bizim də, yuxarıda oturanlar bilər hər şeyi. Onlar hər şeyin qiymətini aşağı salsalar, biz də aşağı satarıq.
Rövşən, bazarlarla müqayisədə mağazalarda satılan mallar daha çox bahalaşıb. Bu məhsulların əksəriyyəti xaricdən gətirilir. İndi hökumət qalıb iki yol arasında. Bir tərəfdən ölkə idxaldan asılıdır, dünya bazarında neft bağlaşanda ölkədə də qiymətlər artır. Əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün isə əmək haqlarını artırmaq lazımdır. Büdcənin buna kifayət qədər imkanı var. Amma bir şey də var ki, əhalinin əmək haqqını qaldıranda inflyasiya biraz da sürətlənə bilər. Buna hökumət deyir. Məsələ burasındadır ki, əmək haqqı artanda alıcının pulu çoxalır. Satıcı da görür ki, alıcının vəziyyəti yaxşıdır, o da başlayır baha satmağa. Bu zaman inflyasiya yaranır. Buna da tələb inflyasiyası deyirlər. Mayın 8-də prezident hökumətin iclasını keçirdi. O da dedi ki, əmək haqqlarını artırmaq lazımdır, amma ehtiyatla. Elə eləmək lazımdır ki, bu artım əlavə inflyasiya yaratmasın. Mayın 9-da Maliyyə naziri Samir Şərifov da dedi ki, hökumət büdcənin artan vəsaitlərini daha çox investisiya layihələrinə yönəltməyi müzakirə edir. Amma ekspertlər deyirlər ki, indi Azərbaycanda adamların maaşı o qədər aşağıdır ki, onların əmək haqqlarının artırılması inflyasiyaya çox az təsir edə bilər. Ölkədə yarım milyon işçi hələ də 150 min manat maaş alır. Buna da cəmi 6 kilo qoyun əti düşür. Parlamentin keçmiş deputatı iqtisadçı alim Ələn Rızayev hesab edir ki, istehlak xərclərini artırmaqdan qorxmaq lazım deyil. Onun fikrincə tələb inflyasiyası inflyasiyanı doğuran səbəblərin arasında ən kiçik amillərdən biridir.
Pensiyasının artırılması heç vaxtı ümumiyyətlə elə kateqori insanların əmək haqqının artması ya pensiyasının artması tələb onların özünün şəxsi tələbatını ödəmə imkanlarını artıracaqdır. Amma onlar inflyasiya gətirib çıxarmayacaqdır. Çünki həmin məhsulların ixalı mümkündür, həmin məhsulların istehsalı mümkündür. Onlar heç vaxtı gətirib inflyasiya gətirib çıxarmırlar. Onlar ancaq biraz daha az olmuş olsa əhalinin hər səviyyəsində müəyyən mənada təsir etmiş olur. Hər səviyyəsi yaxşılaşır, pisləşmir.
Bu iqtisadçı alim Əli Əlirzayev idi. Rövşən, söhbət elədiyim başqa ekspertlər də deyirlər ki, büdcənin istehlak xərclərinə, yəni əmək haqlarının artırılmasına indiki halda ehtiyatla yanaşmaq əhalini çətin vəziyyətdə qoyur. Düzdür, büdcənin bütün pullarını istehlaka yönəltmək olmaz. Beynəlxalq Valyuta Fondunun da dediyi kimi investisiya xərclərini də artırmaq lazımdır. Amma hökumət vətəndaşının da qeydinə qalmalıdır. Bu da İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlunun fikridir. O deyir ki, inflyasiyanı yaradan ciddi səbəblər aradan qaldırmaq barədə düşünmək lazımdır. Büdcədən asılı olanların əmək haqqından qısmaq ağla gələn ən asan yoldur. İnflyasiyanı doğuran böyük amillər kənarda qalıb. Bunlar ölkədə vergidən yayınma, rəqabət mühitinin olmaması, insanların arxasında məmur qruplaşmalarının dayanmasıdır. Quba Dibadoğlu deyir ki, hökumət problemə daha köklü yanaşmalıdır.
Kommunal xidmətlərin bağlaşması, səriyyə xidmətlərin bağlaşması, telefon danışıqları və digər bu istiqamətlərdəki bağlaşma ilə bağlı hökumət qərarlarını biz azaltmalıyıq və çalışmalıyıq ki, o istiqamətdə, yəni ki, biz anti-inflyasiya tədbirlərini əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirək. İqtisadiyyatın inkişafı imkan verməlidir, rəqabət qabiliyyətinin artımı imkan verməlidir. Ölkədə ixrac olunmuş məhsulların içərisində qeyri neft məhsullarının payı artsın, ölkənin ixal məhsulları içərisində əsas istehlak məhsullarının payı azalsın. Bizim də ölkəyə həmin deməli məhsulların gəlməsi eyni zamanda İxalın inflyasiyası deməkdir, yəni həmin bahalı məhsullar ixal malı kimi Azərbaycan bazarından düşürülər, söhbətə qiymət bağlaşmasına təsir göstərir və biz çalışmalıyıq ki, bu problemlərdən özümüzü sığortalıyıq.
Bu da Bakıda İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubat İbadoğlu'nun dedikləridir. Rövşən, sonuna mən də onu əlavə edeyim ki, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının proqnozuna görə bu il Azərbaycanda illik inflasiya idarə olunan həddi 10% keçəcək və 13% olacaq. Hökumət isə inflasiyanın 10%-dən çox olmayacağını deyir. Beynəlxalq Valyuta Fondu hökumətə məsləhət görür ki, Azərbaycan neftin hesabına böyüyən büdcəsini istihlak xərclərinə, sadə dillə desək, məsələn, əmək haqlarının artırılmasına yönətməsin, investisiyaya yönətsin ki, inflasiya sürətlənməsin, iqtisadiyyat inkişaf eləsin. Son qərar isə Azərbaycan hökuməti verəcək, bu günlərdə hökumət 2006-cı ilin büdcəsini bir də müzakirəyə çıxaracaq.
Ülviyə Əsədzadə, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı davam edir. Bugün keçmiş Sovet Respublikalarının əksəriyyətində, o cümlədən Azərbaycanda qələbə bayramı qeyd olunur. İkinci Dünya müharibəsində faşizmin məğlubiyyət bayramı. Bu müharibədə 650 minə yaxın Azərbaycanlı vuruşub, onlardan 275 mini həlak olub. Tali ilə gətirib ki, Azərbaycanlılar təkcə Səngərin SSR-yə aid olan hissəsində vuruşmayıblar. O vaxtlar Bolşevik işğalından qaçan bir qrup Azərbaycanlı 2-ci Dünya müharibəsini müstəqilliyin bərpası fürsəti sayaraq Almaniyaya yardım edən dəstəyə düşüb. Əvvəlcə sərhədin SSR tərəfində vuruşanların güzəranı haqqında Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
İşdən gəlirik evə, çörəyimizi yiyirik, gəlirik çörəbura, dəniz qırağı, təmiz hava.
Bakıda dəniz kənarı bulvarda çayxanaların biri də Veteranlar Kafesi adlanır. Burada hər gün nərd domino oynayanların çoxu keçmiş döyüşçülərdir. Onların iştirak elədiyi müharibənin başı çatmasından nə az nə çox düz 61 il keçir. Kafedəkilərin çoxunun yaşı 80-i haqlayıb.
Mən cavanlarla nə danışacağım? Gənə bura gəlirəm, görürsən ki, yaşıqlarım var, sən başa düşən var. O danışır, sənə üçün ləzzət edir. Sən danışırsan, onun üçün ləzzət edir. Burada bir şənlik tapırıb.
61 il əvvəl onlar Sovet ordusunun sıralarında vuruşublar. Həmin müharibədə Almaniyanın məğlub olması bir vaxtlar böyük təntənə ilə qeyd olunurdu. Qızıl ordunun qələbə günü kimi. İndi Sovet hökuməti yoxdur, amma müstəqil Azərbaycanda bu bayramı yenə qeyd edirlər. Bu dəfə siyasi cəhətdən düzəliş edilmiş adla. Faşizm üzərində qələbə günü kimi. Bəzi tarixçilər həmin müharibənin böyük vətən müharibəsi adlandırılmasına qarşı amma veteranlar bu fikri əsəbi qarşılayırlar.
Sovet hükuməti olub, olub. Bunu inkar etmək olar? Yox. Bizim Respublika, Azərbaycan Respublikası, o Sovetlər də Respublikası daxil olub, daxil olub. Bu bizim vətənimiz olub, SSR. Bunu inkar etmək olmaz ki.
Almanlar mantıqa çatmışlar, nə qalmışlar?
Elə abi, Azərbaycan, Bakıya da indi gəlirdi də, razvetçik samolyot. Birini də vurmuşlar Loqbatanda.
Sovet dövrünün qələbə günü ilə bağlı mahnılarını bu günlərdə Respublika Veteranlar Şurasının dəhlizində də eşitmək olar. Şura sədrinin birinci mavini Əlövsət Baxışov mətbuatın veteranlara ildə bir dəfə mayın 9-unda diqqət göstərməsindən incəliyini gizlətmir, amma deyir ki, ümumilikdə ölkədə veteranlara münasibət yaxşıdır. Bayramla bağlı bütün rayon icra hakimiyyətlərində tədbirlər keçirilir, veteranlara maddi yardım göstərilir, dünyasını dəyişən müharibə iştirakçılarının məzarlarının itməməsi üçün tədbirlər görülür.
Yaxşı təşkilatlarda o qəbirlər ayrı-ayrı məktəblər arasında, məktəbdə də şagirdlər arasında bölünüb ki, o vaxtdaşırı gəlib bura baxıb, o əyri nə varsa hamısını o düzəldir. Ot basmasın ondan sonra eləsi var ki, öz görünüşünü dəyişdirir, özünün gücü çatanı həll edir, gücü çatmayanı məktəbin direktoruna xəbər verir, rayon veteranlar şorasına məlumat verirlər ki, belə köməyə ehtiyac var.
Hələ Sovet dövründən müharibə iştirakçıları işıq pulu, qaz pulu vermirdilər, dövlətin hesabına müalicə olunurdular. Bir neçə il əvvəl onların bu imtiyazları ləğv edildi, daha doğrusu ünvanlı müavinətlə əvəzləndi. Müharibə iştirakçısı köhnə pulla 120 min manat müavinət alır. Əlövsət Baxışov deyir ki, bu məbləği təqaüdün üstünə gələndə az pul eləmir, ancaq veteranların əsas xərcləri müalicəyə gedir, verilən müavinət isə dərmanlara zorla çatır.
Bu krasın zvezdadır, bu yan kırmızı ulduz, bu çıxır 7 Şirvana, Ha bu Böyük Vətən müharibəsi ordenidir. Bu birinci dərəcəsidir, yubileynidir. Bunlar verilib müharibədən sonra bu ikisi. Amma bu verilib müharibə vaxtı. Bunun qiyməti 10 şirvandır. Bunun qiyməti bunlar 5 şirvandır hərəsi.
Bakının Tarqov küçəsi. Qədim əşyaların satıldığı yerdə satıcı mənə Sovet dövrünün orden medallarını göstərir.
Yani bunların tərkibində nəsə qiymətli metal var yoxsa bahadır yoxsa
eynidir? Ancaq gümüşdür. Başqa heç nə yoxdur onların tərkibində.
Çoxdur gəlib almaq istəyən çoxdur bunlar.
Almaq istəyən çox kolleksionerlərdir aslında. Bir də şeylər müharibə veteranları olur məsələn itirir, gəlirdi ki, itirmişəm. Onu mənə ver, indi onu hörmət edirik də müharibə veteranlarını ucuz veririk.
Bəs satmaq istəyən çoxdur öz medalını?
Satmaq istəyən olur, imkanı olmayanlar satırlar.
Çoxdur, çox gəlirlər, yoxsa necə?
Mən çoxdur, çox satmaq istəyən çoxdur. Yəni ki, o imkansızlıqdan əmələ gəlirlər, yoxsa kimin nəyini lazımdır, gətsin, ordeni satsın, çörək pul eləsin özünə.
Medalları satılan müharibə. Düzdür, dəniz kənarı bulvarda veteranlar kafesində söhbətləşdiyim müharibə iştirakçıları arasında öz medalını satan yox idi. Onların medalları hər bayramda olduğu kimi yaxalarındaydı, amma nədənsə onlar gənclərin bu medalların mahiyyətini anlamamasından giləylənirdilər.
Sən bu medalı belə götürüb yaxalıqla taxmırlar, bunu geriyə gedirsən otun qabağına, güllənin qabağına, kinolarda görürsən ki, neyindir? Müharibəni Allah göstərir.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədik. İkinci Dünya Müharibəsində Azərbaycanlı mühacirlərin bir qismi niyə Azərbaycan legionuna qatılmışdı? Onu yaradanlar niyə faşizmi bolşevizmdən üstün tuturdular? Yoxsa başqa bir məsələ vardı və onların faşizmə dəxli yox idi? Müxbirimiz Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
İkinci Dünya Müharibəsində 600 mindən artıq Azərbaycanlı faşizmə qarşı vuruşduğu dövrdə cəbhələrdə əsir düşən Azərbaycanlılardan Almaniya Azərbaycan legionları da yaradırdı. Həmin dövrü araşdıranlar da əsir düşənlərin özləri də legionerlərin məqsədinin Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etmək olduğunu deyirlər. Amma bu inam 1943-cü ilin avqustuna qədər davam edib. Bu haqda biraz sonra. İndi isə Balabəy Adadaşova qulaq asaq. O deyir ki, 1941-ci ildə müharibəyə yollanıb. Bir il Sevastopol uğrunda Sovet əsgəri kimi döyüşüb. Əsir düşəndən sonrasa müxtəlif hərbi düşərgələrdə olub.
Mindirdilər qatara, götürdülər, gəldilər. Polşanın qırağında, meşanın qırağında bir lager vardı. Gəldim, gördüm, burada Azərbaycanlı dolur. 42-nin axırı idi. Orada bir neçə ay qalandan sonra göndərdilər Leningrad altına. Leningrad altından qaytardılar dala. Birbaş bizi göndərdilər Fransanın kraliçəsinə, Belfort deyilən şəhər var orada. Oradan götürdülər, göndərdilər bizi Rode şəhər. Götürdüm Rode şəhərində 3300 Azərbaycanlı var. Bura legioner sayılır, Azərbaycan legioner. Qolda şirəkli bayraq. Azərbaycan legionları yazılmışdı burada.
Azərbaycan legionlarının yaradılması dövrünü araşdırmış tarixçi jurnalist Nəsiman Yaqublu deyir ki, legionların yaradılması bir tərəfdən döyüşdə əsir düşənlərlə, digər tərəfdən isə Sovet İttifaqına qarşı olub, könüllü almanların tərəfinə keçənlərlə bağlı olub. Əsir düşənlərlə bağlı Stalinin 1941-ci ildə imzaladığı əmr isə əsirlərin hansı yolu seçməyini müəyyənləşdirirdi.
Həmin əmrə görə hər hansı bir qızıl ordu əsgəri ya yaralı vəziyyətdə, ya digər bir səbəblər ucbatından əsir düşərsə, gözünü güllələməzsə, onda o vətən xaini elan olur. Stalinin bu əmri imkan verilir ki, artıq əsir düşən və sonradan sağalan hər hansı bir əsgər yenidən Sovet ordusu sıralarına qayıtsın.
Nəsiman Yaqublu deyir ki, həmin vaxtlar faşist Almaniyası əsirlərin çoxunu güllələdiyindən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi, həmin vaxt Azərbaycan Milli Komitəsinin başqanı olan Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanlı əsirləri qorumaq üçün legionların yaradılmasında fəal iştirak etməyə başladı.
Rəsulzadə də Milli Azərbaycan Komitəsinin sədri vəzifəsində çalışırdı. Bu komitənin əsas başlıca vəzifəsi əsir düşərgələrinə gedib orada yaşayan öz həmvətənlərini seçmək, onları Almaniyanın müxtəlif şəhərlərinə gətirib yerləşdirməkdən ibarət idi. Və Rəsulzadə də çoxlu sayda əsirlərin klas olunmasında böyük fəallıq göstərdi.
Balabəy Ağdadaşovsa deyir ki, onların legionlarda öz komandirləri olurdu. Məqsədləri isə Azərbaycanın müstəqilliyi idi.
Komandirimiz vardı, öz generalımız vardı, Azərbaycanlı, sonra öz mahnımız vardı. Samolyotlar qalxar göyə, zombalar patlar, azad olsun Azərbaycan, Azərbaycan.
Balabəy Ağdadaşov Novruz bayramı günündə Məmməd Əmin Rəsulzadənin onlara baş çəkdiyini də deyir. Həmin dövrün başqa bir araşdırıcısı, tarixçi Məmməd Cəfərli isə deyir ki, legionerlər qəzetlər də çıxarır, jurnallar nəşr edir. Azərbaycanın müstəqillik günlərini bayram kimi qeyd edirlər. Tarixçi jurnalist Nəsiman Yaqublunun bildirdiyinə görə 1943-cü ildə Məmməd Əmin Rəsulzadənin azərbaycanlılara əmri oldu. Həmin əmrə görə azərbaycanlılar başqa millətlərə qarşı vuruşmamalı idilər. Bundan sonra Alman generallarının azərbaycanlılara münasibəti dəyişir.
Həmin bəyanatında göstərildi ki, hər hansı bir Azərbaycan legioneri öz haqları uğrunda mübarizə aparan digər haqlara qarşı müqavimət göstərməməlidir və ona qarşı hər hansı bir silah işlətməməlidir.
Bundan sonra legionerlərin hərəsi bir ölkəyə dağılır. Balabəy Ağdadaşov deyir ki, müharibənin sonlarına yaxın o Fransanın Lyon şəhərində yaşayıb. 1945-ci ilin oktyabr ayında isə Azərbaycana qayıdıb. Ancaq Azərbaycanda əsrlərdən Sovet İttifaqına qayıtmayıb, sonradan başqa ölkələrə daha çox Türkiyəyə gedənlər çox olur. Həmin şəxslərdən biri hazırda Ankarada yaşayan Məhəmməd Kəngərli deyir ki, Rəsulzadə əsrləri qorumaq üçün Azərbaycan Demokrat Birliyi adından onlara müraciət edib.
Rəhmətli Məhəmməd Əmin Rəsulzadə hərbdən sonra bizim insanlarımız pərişan olunca dedi ki, bir cəmiyyət qurun. Bu cəmiyyət olmadan dedi, heç bir iş yapılamaz və biz o zaman 7 arkadaş bu Azərbaycan Demokrat Birliyini qurduq və ben onun başkanıydım. Biz təbii İtaliyaya gittik, İsveç'e gittik, İsviçre'ye gittik, Hollanda'ya gittik, Azerbaycanlılar nerede varsa bunları geriye dönmemeleri için Türkiye'ye veya başka Amerika'ya, Kanada'ya falan gitmeleri için. Çünkü geriye dönerlerse ne olursa olsun bunların hepsini Orta Asya'ya, Tundra'ya, Sibirya'ya sürecekler veya hepsi atacaklar diye.
Mehmet Kengerli deyir ki buna nail olublar. Hem nesillerin bir kısmı 1950-ci ile kadar Almanya, İtalya ve Mısır'dan Türkiye'ye gelip Kanada ve Amerika'ya gidenler de olub. Mehmet Kengerli legioner sözünü de kabul etmedin deyir. Bildirir ki o da daxil olmaqla həmin əsirlər muzla tutulmamışdılar. Məqsədləri Azərbaycanı müstəqil görmək olub. Balabəy Ağdadaşov isə deyir ki, 1945-ci ilin oktyabrında Bakıya qayıdandan sonra dəfələrlə təhlükəsizlik orqanlarının sorğu-suallarına çəkilib. 1956-cı ildə Xruşov hakimiyyətə gələndən sonra rahat nəfəs almağa başlayıb.
Qorxu içində olmuşam Xruşova qədər. Sərki içində olmuşam. Xruşov taxta keçəndən sonra əmri ilə bütün əsirlikdə olan, sırok olan adamlar hamısı buraxıldı və plus Xruşovun əmri əsirlikdə olan illəri hesab olunsa Krasnoyarmeysk ilinə.
Balabəy Ağdadaşov Sevastopolda faşizmə qarşı vuruşduğu üçün həmin şəhər uğrunda medal almasına görə Rusiya Müdafiə Nazirliyinə məktub da göndərib. Ancaq ondan medal düşmədiyini deyiblər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İran paytaxtında geniş kitab sərgisi açılıb. Müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət telefon xəttindədir. İnsaf Əli, buyur, sərgi xəbərlərini səndən gözləyirik.
Bu illəri 19-cu beynəlxalq kitab sərgisi, yəni nümayişgahı, həbələ mətbuat və xəbər ajanslarının sərgisi Tehranda açılıbdır 3 gündür. Bu sərginin başlanışında İran prezidenti dedi ki, bu il Fərhəng və İrşad və Kültür Nazirliyi sərgiyə olan, sərgidə olan xarici kitablara 60% qiymətlərinin 60%-ın subsid verəcək. Amma gərək bir cür olsun ki, bu subsid İranda çap olan kitablara da aid olsun. Bu sərgi yəni nümayişgahda 2754 iç və xarici kitab evi yanaşirin huzuru var. Bunlar üst-üstə 283 min adda kitab sərgiləyiblər. Sərgidə olan xarici kitabların 67.50%-ının birinci çapıdır. Bunlardan əlavə 160 elektronik kitab evinin də 4000 adlı kitabının huzurları var. Bu sərgidə 500 qazet, dərgi və xəbər ajansının mərkəzinin huzuru var. Bu o haldadır ki, İranda 2000 qazet, dərgi və xəbər ajans mərkəzinin dövlətdən izini alıb. Amma bu sərgidə də rahat başa çatmayacaq. Bu sərgi yəni rahat başa getməyəcək. Niyə ki, İslamçılar bəzi kitabları sərgidən toplurlar və onları sansur eləməyə başlayıblar.
İnsaf Əli, üzr istəyirəm. Axı bu kitablar, yəni sərgiyə çıxarılmış rəsmi kitablardır, vaxtı ilə icazəsi alınmış kitablardır. Nəyə görə təzədən toplayıp senzura eləyirlər?
Bunlar o kitablar bunlar ki Xatəmi, prezident Xatəmi dövründə İran dövləti bunlara izin vermişdi. Bunları çap eləmişdilər. Satırdılar da. Elə indi də kitabxanalarda kitab satan yerlərdə bunlar tapılır çox rahatlıqla. Amma indi məsələn Əhmədinəcəd dövründə bunlara sansur eləməyə başlayıblar və istəmirlər bu sərgilərdə çox göz qabağında olsun və çoxlu adamlar bunları alsın. Niyə ki bunların yazanları məsələn birdən qazetçilərdəndir ki həbsxanədən taza çıxıbdır. Ya biri hələ də var Əmir İntizam öz xatirələrini yazıbdır. O, məsələn, indi də var hələ zindandadır. İranın ən böyük siyasi zindanilərindən birisi bu Əmir İntizamdır. Ya, məsələn, Şazdə İctihabı yazan Məsudi Behnuddur ki, indi qaçıb bir il həbsidə qaldı, çoxlu ittihamlara məruz qaldı, sonra qaçdı. Belə, bu istəyir bu adamları, bu kitabları sansürləmək olan bu adamları, bu adamların fikirlərini də İrandan yıxsın. Kitabların yığmasından əlavə, bəzi kitab evlərinə də bu sərgidə besat bağladılar. Sərgidə olan bu kitab evlərin bağladı.
İnsaf Əli, bu kitabların yığılmağı, bu kitabların təzdən sendrodan keçirilməyi, bunlar açıq rəsmi qərarlarla olur, yoxsa bilinmir ki, nəyə görə yığırlar, nə səbəbdir?
Yox, heç nə bunları sərgidə heç nə demirlər, elə bil onu görürsünüz ki, dövlət məmurları gəlir, özlərin məlifi edirlər ki, mən filan kət, filan yerdən gəlmişəm, bu kitabları aparmalıyıq. Gəlirlər bu kitabları, yığırlar, aparırlar, qutardı çıxdı, getdi, o kitab sahibi gərək neçə günlər dalısından düşür ki, görə bu kitablar niyə götürüldü, hara aparıldı. Amma bilirlər, hər halda bunlar vizarət irşad ya o kültür nazirliyinə gedəcək.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən apardım Rövşən Əliyev. İndicə telefon